Науке. Емисија о науци,
високом образовању,
иновацијама.
Ехо науке.
Poštovani slušaoci, dobroveče. O problematici genocida počinjenog nad Srbima na prostoru nezavisne države Hrvatske napisani su brojni članci, naučne monografije, publikacije. Održavane su konferencije, naučni skupovi i izložbe. Posebno mjesto u izučavanju genocida predstavlja sistem logora Jasenovac, koji još uvijek predstavlja nedovoljno rasvjetljeno mjesto stradanja srpskog naroda. Kakav je korpus znanja o Jasenovcu danas? Kakvim podacima savremena istorija raspolaže? Na koji način se vrše istraživanja i zašto je pitanje broja žrtava postalo dominantno u odnosu na dubinu zla ozloglašenog logorskog sistema? Može li Jasenovac, ali i drugi logori i mjesta stradanja da postanu dio stalne nacionalne memorije srpskog naroda? Koliko traje proces izgrađivanja kulturalnog pamćenja i kako da postane dio kulturnog obrasca srpskog naroda u 21. vijeku? Odgovore treba da tražimo od onih koji istražuju i na istorijskim činjenicama rasvjetljavaju događaje, a istinu prezentuju i čine je dostupnom javnosti. Dragoslav Ilić, istoričar Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, naš je gost. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas našao.
Šta je bio Jasenovac i kakva je bila njegova uloga u nezavisnoj državi Hrvatskoj?
Kad govorimo o Jasenovcu, tu govorimo prije svega o sistemu logora smrti, koncentracionih logora. Dakle, imamo ove dvije kategorije u koje možemo smještati Jasenovac. Kad govorimo o logoru smrti, tu prije svega mislimo, znači, na logor koji je formiran kako bi bili uništeni, odnosno kako bi bila provedena ideja o uništenju naroda, dakle srpskog naroda, jevrijskog i romskog naroda. A kad govorimo o ovom segmentu koncentracioni logor, dakle, imamo situaciju da su negdje u proljeće 42. godine vlasti nezavisne države Hrvatske sa vlastima Trećeg rajha potpisali sporazum da se ljudi sabrani u Jasenovcu šalju u radne logore Trećeg rajha kako bi pomogli ratnu ekonomiju. O čemu se ovdje radi? Dakle, čitav fenomen treba posmatrati u jednom širem kontekstu. Treći rajh je smatrao da će svoje potrebe za radnom snagom zadovoljiti angažujući ljude iz Sovjetskog saveza, smatrajući da će se Sovjetski savez relativno brzo završiti. Sad, pošto se tamo razvio pozicioni rat negdje u zimu, na prelazu iz 1941. u 1942. godinu, koji je angažovao veliki broj vojnika, samim tim je došlo do manjka radne snage, a nije mogao biti angažovan radna snaga iz Sovjetskog saveza. Evropski jugoistok je postao osnovni bazen za radne resurse radne snage Trećeg rajha i sama politika genocida nezavisne države Hrvatske je trebala posluži u stvari tome. Tako da, dakle, i jedan i drugi od ovih kategorija o kojima govorim kad govorimo o Jasenovcu jesu u službi genocida na Srbima. Dakle, da se vratim na moment, na ovaj prvi dio, dakle, logor smrti, mi opet uglavnom podrazumijevamo masovna i pojedinačna ubistva kad govorimo o logoru smrti. U stvari, i više od toga, vi uzmite da su sami uslovi života, dakle, način smještaja, higijenski uslovi, ishrana, dakle, sve je to bilo u službi smrti. S tim da ovdje smrt nije bila industrializowana, odnosno sam proces ubijanja nije bio industrializovan kakav je bio, recimo, u logorima Trećeg rajha. Ono što čini specifičnost Jasenovca opet treba posmatrati šire, to je specifičnost nezavisne države Hrvatske. Dok je, recimo, Treći rajh kroz ideju ubistva jevrejskog naroda težio da ubije nekoliko procenata svog stanovništva, nezavisna država Hrvatska je htjela da ubije jednu trećinu kroz težnju da ubije srpski narod. Dakle, jedna trećina građana nezavisne države Hrvatske je trebala nastati. Sad to povlači za sobom još nekoliko bitnih specifičnosti nezavisne države Hrvatske. Jevreji u nezavisnoj državi Hrvatskoj nisu bili primarna žrtva. Iako nisu bili pošteđeni, Dakle, prosjek uništenja jevrijske zajednice u nezavisnoj državi Hrvatskoj je za 2 do 4% veći od evropskog prosjeka. Što znači da Jevreji ne samo da nisu bili zaštićeni ili pošteđeni u nezavisnoj državi Hrvatskoj, već su stradali i više nego u većini evropskih regiona koji su bili sateliti Trećeg Rajha. Druga važna stvar. Dakle, kroz težnju da ubije trećinu svog stanovništva, nezavisna država Hrvatska je htjela u stvari da zločine izvodi na terenu, na lokalu. To je podrazumijevalo, s obzirom da to nisu mogle vršiti neke jedinice obučene, zato to je podrazumijevalo angažovanje i stanovništva muslimanskog ili hrvatskog sa lokalnog nivoa. Ti ljudi se međusobno znaju. Vidite, u kriminalistici postoji fenomen, ukoliko recimo neki zločin posebno brutalno izveden, to istražioc se navodi na zaključak da ga je izveo neko koji je žrtvi bio blizak. Dakle, vi ovdje imate već taj stepen bliskosti. Imamo treći segment ovog fenomena, a to je utopija terora koju pripada nezavisna država Hrvatska. Ima sjajan zbornik, 2013. godine je objavljen, uredio ga je Rory Jaumans, u njemu uglavnom nisu učestvovali ljudi sa ovih prostora, bavio se upravo tim fenomenom utopije terora u nezavisnoj državi Hrvatskoj, gdje oni dolaze do zaključka, stručnjaci, dakle svjetski, dolaze do zaključka da nezavisna država Hrvatska nije teorijski razrađivala svoju ideološku poziciju. Dakle, ona pripada onom korpusu takozvanih samoniklih fašizama, koji nemaju teorijsku razradu. Ali to ne znači da ona nije imala utopijsku ideju. Njena ideja je bila u stvari stvaranje katoličke države. Dakle, ne samo službarim u katoličkoj crkvi, već stvaranje katoličke države koja bi bila predziđe zapadnog hrišćanstva, njegova zaštita od komunizma i pravoslavlja. E sad, kad imate, dakle, imate jedno teško istorijsko nasljeđe, ono je zaista teško na ovim prostorima, imate takvu ideološku komponentu, imate dio stanovništva koji pristaje na tu vrstu zločina, samim tim su i zločini utoliko brutalniji. I sve to je preneseno i na logore. Jer su u logorima i zločine vršili najfanatičniji, najokorijeliji dio ustaškog pokreta.
U čemu se ogledala ta okrutnost i monstruoznost?
Mi smo ovdje ljudi malih razlika. Dakle, to je surevnjivost malih razlika. Postoji teško istorijsko nasljeđe. Mi na iste istorijske događaje se govorimo, dakle, o tome. Gledamo sa potpuno različitih pozicija. Sa druge strane, imali smo, dakle, govorim sada o onome što bi mogli biti nekakvi uzročnici surovosti. Dakle, mi imamo i ovaj neki segment gdje se ljudi poznaju lično, gdje komšija ubija komšiju. To se događa i u Jasenovcu i u svim ostalim logorima, prije svega na lokalu, na terenu. Dakle, imamo čitav niz stvari koje pomračuju onaj prostor između ljudi, koji čini međuljudske odnose. Ono što je druga važna stvar vezana za nezavisnu državu Hrvatsku, a posredno opet i za Jasenovac, to je bila država koja je imala logore za djecu. Gdje smo mi imali situaciju, recimo, da se nakon kozaračke ofanzive u Gradišci, Staroj Gradišci, u logoru 5, našao veliki broj žena sa djecom. Oni su u već pomenutoj odluci bili deportovani u radne logore Trećeg Rajha, i onda se postalo pitanje šta sa tom djecom. Dio te djece je ubijen, ubio ih Anto Vrban gušenjem plinom, a dio je deportovan tada se zvalo dječja prihvatilišta u Jastrebarskom i u Sisku. Dakle, i ovo je vezano za Jasenovac svakako. U čitavom nizu svjedočanstava mi ćemo vidjeti da se u prvom redu prema onim najslabijim kategorijama stanovništva postupalo najneljudskije. Dakle, to su žene, to su djeca, to su starci. Mi imamo fenomen da su, iako je postojala mogućnost ubistva iz vatrenog oružja, ubistva veoma često vršena hladnim oružjem uz prethodno mučenje. Ja sam vas dakle pripada porodici logora u kojima je vršena tortura nad civilnim stanovništvom, ali on utoliko strašniji što je u njemu smrt nastupala mnogo, mnogo, mnogo brutalnije nego u ostalim logorima.
Gradeći sebi kule od zlata, meni su uzeli glas, a ja sam srušila nas. Meni su srušili svijet, gradeći sebi kule od zlata, meni su uzeli glas, a ja sam srušila nas. Ako još ikad padne snijeg, sješću uz prozore gledati do zore tu malu bajku koju su mi uzeli.
Poštovani slušaoci, ovo Eho nauke. Naš gost je istoričar Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Dragoslav Ilić, a tema je sistem logora u Jasenovcu. U prvom dijelu emisije razgovarali smo o karakteristikama i specifičnostima logora Jasenovac. Kada se na Jasenovac, odnosno sistem logora Jasenovac gleda kroz istorijsku, stručnu i naučnu analizu, u kojoj mjeri je on istražen?
Ovdje je jako teško dati bilo kakav odgovor koji bi podrazumijevao neku vrstu procenta istraženosti. Dakle, imamo mi određene teme koje su definitivno istražene, imamo neke teme koje su istražene djelimično, imamo teme koje se nauka gotovo nije dotakla. Jedna od njih je recimo broj žrtava jasenovačkog logora. iako se o tome najviše govori, imam utisak da nauka o tome najmanje rekla, ne mogu reći možda se nije dotakla, možda bi bilo pretjerano, ali nauka najmanje rekla, najmanje dala doprinos tom pitanju.
Zašto?
Tu već dolazimo do pitanja komunističkog odnosa prema Jasenovcu. Dakle, Zemaljska komisija Hrvatske, Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora njihovih pomagača Hrvatske, koja je uradila neku analizu Jasenovačkog logora 1946. godine. Dakle, to je već završeno u 45. u decembru 45. je završena ta analiza, objavljena u januaru 46. Ona je dala podatak o tome da je u Jasenovcu ubijeno negdje 500 do 600 hiljada ljudi. Ono što je recimo interesantno vezano za taj izvještaj, da ona ne daje podatke o tom broju, već ga prosto iznosi. Druga važna stvar, nešto kasnije kad bude postavljeno pitanje ratnih reparacija, broj jasenovačkih žrtava će biti povećan na 700 hiljada. Mi smo imali nekoliko popisa žrtava u Drugom svjetskom ratu, dakle prvi je onaj iz 45. godine, kada je Zemaljska komisija uradila popis i ona je popisala negdje oko 505 hiljada žrtava bez pripadnika Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. Zatim imamo Subnorove popise koji nikad nisu obrađeni. To je još interesantnije, da je Subnor jugoslovenski uradio popise, radio ih je duže od jedne decenije, od negdje 50. na 51. Mislim da je posljednja aktivnost na tom polju su rađeni između 61. i 62. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine upravo. I imamo popis iz 64. godine koji je radio Savezni zavod za statistiku. Dakle, nijedan od tih popisa nije dosegao broj ukupnih žrtava jugoslovenskih i oni su negdje stavljeni, ostavljeni u arhive, na njihovo korištenje je stavljen moratorijum, a baratanje brojevima generalno je bilo proizvoljno. Tako da smo mi tu dobili jedan prostor u kojeg, dakle, jedan istoričar koji bi se uhvatio tog pitanja, uhvatio posla na tom pitanju, mogao je da rizikuje i karijeru, bogom i egzistenciju. I bojim se da to ni do danas nije baš mnogo promijenjeno. Da mi danas vučemo posljedice takvog odnosa prema Jasenovcu, samo što su oni tada bili u ime bratstva jedinstva, danas su nekako u ime srpskog dostojanstva. Iako bojim se da ni tada ljudi jednostavno nisu shvatali da bratstvo jedinstvo ne možete graditi na, kako bih rekao, na jednom praznom prostoru. Bojim se da ni naše dostojanstvo ne možemo graditi na polovičnom odnosu prema mjestu na kojem su stradile naše predci. To je prije svega, dostojanstvo podrazumijeva istinski odnos prema precima. To nisu, ti ljudi nisu brojevi. To su ljudi koji su nosili svoje životne sudbine, svoje životne drame i sve one su negdje zakopane na jednom mjestu, recimo u Donjoj Gradini. Mi u stvari trebamo time da se bavimo, a onda broj stradalih ili neka procjena do nekog konačnog broja, teško da možemo i doći, ali neka realistična procjena broja stradalih će biti negdje samo posljedica bavljenja suštinskim pitanjima vezanim za Jasenovac. Tako da, kad već govorimo o broju, onda ne bi bilo fair prema slušalcima da ne kažemo konkretne podatke. Dakle, mi za područje nezavisne države Hrvatske imamo popisano 455.000 žrtava, nešto više od 455.000 žrtava. Za Jasenovački logor je popisano oko 90.000 žrtava. Dakle, i jedan i drugi broj su daleko, daleko, daleko veći. Za područje nezavisne države Hrvatske negdje pretpostavke idu one, da kažemo, koje najviše daju mogućnosti stradanja, da je tamo stradalo negdje oko 800.000 ljudi. Kad govorimo o Jasenovcu, tu sad postoji opet suremljivost srpske i hrvatske strane, da se dohvatimo i tog pitanja. Dakle, hrvatska strana smatra da je u Jasenovcu ubijeno najviše oko 100.000 ljudi. Srpska strana ne pokušava još uvijek odrediti gornju granicu. Imamo 90.000 popisanih žrtava. Smatramo da je taj broj daleko, daleko, daleko veći. Ali još uvijek bez konkretnih istraživanja mislim da nije korektno davati bilo kakvu procjenu o gornjoj granici mogućeg broja žrtava jasenovačkih logora.
Ponekad imamo utisak da se o Jasenovcu mnogo piše i da svako piše. Kako odvojiti istinu od laži, činjenice od hipoteze, ideologiju od istorije?
A ovo kad kažete o Jasenovcu se mnogo piše, mislim, to negdje je logično. Jasenovac je simbol ukupnog stradanja srpskog stanovništva u Drugom svjetskom ratu. To stradanje je zahvatilo čitav narod i čitav narod je logično zainteresovan za viđenje tog stradanja. Tako da činjenica da su svi zainteresovani bilo za Jasenovac, bilo za širi kontekst stradanja u nezavisnoj državi Hrvatskoj, ne bi trebalo da nas čudi. Prosto to se tiče u porodičnom smislu svakog od nas pojedinačno. Sa druge strane, Jovan Mirković, koji se bavio istraživanjem objavljenih izvora i literaturi o jasenovačkim logorima, on je 2000. godine objavio studiju koju je analizirao preko 2500 naslova o Jasenovcu. Sad, kad kažete da je objavljeno 2500 naslova, vi biste rekli tu više nema ničeg nepoznatog. A u stvari, od te 2500 naslova vi imate 5 naslova ili 10, da sad ostavim, koji imaju kvalitet, koji su dali konkretne rezultate, sve ostalo je u stvari korišćenje tih rezultata i neka vrsta reinterpretacije ili sobstvenog viđenja određenog fenomena. I sad imamo, naravno, tu imamo čitav jedan niz manjih članaka koji se bave segmentovano određenim pitanjima. Tako da, kako odvojiti istraživanjima. Srpski narod je tek 92. godine dobio instituciju koja je trebala da se bavi istraživanjem genocida na Srbima u Drugom svjetskom ratu. To je Muzej žrtava genocida. Dakle, prije toga nismo imali instituciju koja se bavila samo time. Imali smo spomen područje u Jasenovcu, ali je to prije svega muzeološka institucija, muzejska. Opet ću se vratiti na jedan razgovor koji sam vodio sa Jovanom Mirkovićem. On je u dva mandata bio direktor spomen područja Jasenovac. U periodu 78. do 80. trebao je biti do 82. ali je smijenjen zbog toga što je počeo sa procesom prikupljanja građe o Jasenovcu. I to je bio razlog za prvu smjenu u Jasenovcu, a drugi put je smijenjen 91. godine iz poznatih razloga, bio uhapšen i uspio pobjeći. Dakle, kako on govorio, prvi put su me smijenili drugove, drugi put gospoda. U suštini, dakle, samo ova činjenica da je direktor institucije koji prikuplja arhivsku građu o događajem u Jasenovcu smijenjen zbog toga, govori nam da samo spomen području Jasenovcu nije bilo napravljeno da bi istraživalo Jasenovac, već da bi o njemu govorilo. I tu sad kad govorimo, dakle, o ovome, jako važno je napraviti razliku. Dakle, jednu stvar imamo ako imamo ideološki stav o Jasenovcu i njega ćemo proklamovati kroz udžbenike, kroz muzejske postavke i tako dalje. Druga stvar je nešto što podrazumijeva istraživanje. Tek 92. dakle, dobijamo instituciju koja se bavi istraživanjima, ali ni ona do prije možda nekoliko godina nije imala odgovarajući status u Srbiji među institucijama. Imala svega 4 zaposlena. Ti ljudi su radili sjajan, izuzetan posao, ali jednostavno, kako kaže narod, malo ruku, malena i snaga. Prosto nije bilo moguće da se iznesu sa obiljem bilo i građe i tema koje su negdje stavljale pred njih. Oni su, evo, da je tome, kažem, neku riječ, dakle, oni su ovaj popis iz 64. godine, oni su preuzeli rezultate tog popisa i kroz dopunu i reviziju popisa tom popisu dodali preko 60.000 imena novih žrtava koje su pronašli bilo u literaturi, bilo u nekim drugim popisima i tako dalje. I Republika Srpska je 2018. godine kroz proširenje nadležnosti Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, dakle naše nadležnosti su proširene na bavljenje, na izučavanje zločina na Srbima u 20. vijeku, dakle dobila mogućnost da se bavi zločinom i u Drugom svjetskom ratu i mi sad negdje pravimo te prve korake istraživačke. E sad da još jednom dođemo do ovoga kako odvojiti samo istraživanjem, dakle zašto pominjemo ove institucije. Mi samo kroz istraživački rad možemo da se nametnemo prije svega zapadnoj javnosti, da nametnemo svoj ugao viđenja zapadnoj javnosti samo ako imamo ozbiljna istraživanja, ne drugačije.
Jesu li poslednjih godina intenzivirana istraživanja o Jasenovcu? Negdje sam u stvari upravo i pročitala da je to učinjeno poslednjih nekoliko godina i koliko je neophodno da se vrše istraživanja i otvaraju rasprave o Jasenovcu i ne samo Jasenovcu, već i zločinima i stradanjima u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
Pa vidite, nauka, pogotovo istorijska nauka, ona živi od osporavanja. Osporavanje postavljaju nova pitanja traže nove odgovore i tako nedugo, da kažem. Dakle, polemike, ali ozbiljne naučne polemike, o tome govorimo, dakle, one su poželjne. Ali se vratim sad samo korak nazad. Dakle, mi smo imali deceniju praznog prostora bez institucije koja vodi računa, u istraživačkom smislu vodi računa o ovoj temi. Zatim smo dobili s obzirom na zainteresovanost ljudi, dobili smo čitav niz nevladinih organizacija koje su počele se baviti. Ti ljudi su bili krajnje dobronamjerni, entuzijasti, ali su ulazili veoma često, ne svi naravno, ulazili u jednu vrstu problema da sebe, odnosno sopstveno znanje ili sopstveno saznanje o nekom događaju postave kao aksiom koji mora biti neupitan i svako postavljanje pitanja će biti ne toliko podloga za polemiku što bi bilo poželjno, već podloga maltene za sukobe, za neku vrstu rata. Tako da se i sa tim fenomenom trebalo izboriti u proteklih nekoliko godina. Pomaka ima, to je svakako, ali oni još uvijek nisu na nekom zadovoljavajućem nivou. Mislim, mi kad pogledamo situaciju da recimo Ministarstvo nauke bilo Republike Srbije, bilo Republike Srpske nikad nije finansiralo projekat, istraživački projekat u Jasenovcu, samostalan projekat. To nije samo do ministarstva, ni do ministra, ni do službenika tog ministarstva, to govori, mislim, govori naravno nešto i o tome, ali govori mnogo i o akademskoj zajednici koja nije kandidovala takve projekte, koja nije pokušala da se izbori za status teme, za društveni status teme. Mi ćemo često slušati o Jasenovcu, ali istraživački projekat, oni su jako rijetko finansirani, a bez istraživanja u svim arhivima na prostoru bivše Jugoslavije, zatim u arhivima u Njemačkoj, u Americi i u Rusiji, ozbiljnih istraživanja jednostavno nema.
Mislav, kako te
Slušate Eho nauke, gosti istoričara Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, Dragoslav Ilić, a tema je sistem logora u Jasenovcu. Gospodine Iliću, možemo evo zaključiti da je Jasenovac izuzetno složeno istoriografsko pitanje, ali kako je došao Jasenovac u fokus, odnosno u centar pažnje revizionizma?
Pa da se opet vraćamo na pitanje zainteresovanosti. Pazite, Jasenovac, dakle, pored svega onoga što on jeste, a on je i simbol ukupnog stradanja Srba. I sa jedne strane, ako imate zainteresovanost Srba za temu Jasenovca, tako imate zainteresovanost i one druge strane. Jer taj ukupan zbir događaja iz nezavisne države Hrvatske jednako pogađa u tom smislu, ali jednako pogađa sve na ovim prostorima. U redu, Srbi su bili žrtve, neko je bio zločinac. Dakle, jako važno je, vi sad kad vidite, imate čitav niz publikacija iza kojih stoje određene izdavačke kuće ili određene organizacije bliskarima u katoličkoj crkvi na ovim prostorima, vi ćete vidjeti da sa jednom dijelu sveštenstva, onako kolokvijalno rečeno, peru biografije. Dakle, imate ljude koji su tokom Drugog svjetskog rata bilo podržavali ustaški pokret, bilo negdje direktno učestvovali u nekim događajima. Taj period iz njihovih biografija se jednostavno uklanja ili se nalazi neka protivteža. Znate, imate ljude koji je nekog spasio, ali opet uticao na ubistvo stotina ljudi, pa sad neko će odabrati insistiranje na jednoj temi, neko na drugoj. Dakle, imamo to. Ovdje kad govorimo o revizionizmu, mi uglavnom govorimo o tome da je jasno vas posmatran kao radni logor. Dakle, on jeste negdje u periodu postojanja nazivan radnim logorom. Naravno, neće niko staviti na ulaz logora logor smrti. Dakle, na ulazu stajao da je u pitanju radni logor Jasenovac. I dio hrvatskih istraživača jednostavno insistira na tome da je riječ o radnom logoru. Negdje su naišli na podatke, koliko su tačni, ja mislim da nisu, odnosno u ozbiljnoj memoarskoj literaturi koja je došla iz pera ljudi koji su preživjeli Jasenovac, mi nemamo podatke o tome, o nekakvim sportskim događajima i kulturnim manifestacijama u Jasenovcu. Dakle, to u Jasenovcu jednostavno nije bilo, ali imamo istraživače, naravno, uslovno rečeno, istraživače koji insistiraju na tome. Imamo sada, nabrojat ću neke, imamo dakle, ajde sad, revizionizam u nekom ozbiljnom smislu te riječi počinje, kako uzmemo, ako ostavimo po strani onaj emigrantski dio ustaškog pokreta koji se bavi ovom temom, dakle ono što je u jugoslovenskom dijelu bilo, dakle imamo negdje početke sa Franjom Tuđmanom i njegovim stavom da je u Jasenovcu bio oko 36.000 ljudi i on je prvi govorio o uslovima života, dakle da su oni bili mnogo bolji nego što se zna. I ta knjiga je definitivno prepoznata kao revizionističko djelo i u evropskoj nauci. Zatim imamo Josipa Jurčevića, koji se nije toliko bavio Jasenovcem koliko narativima Jasenovcem. On je objavio studiju Jasenovački mit. Čovjek je bio zaposlen u institutu Ivo Pilar u Zagrebu. Dakle, to djelo je u suštini prepoznato kao revizionističko. Ono što je negdje bitno, sva ta revizionistička djela, ukoliko su jel je ozbiljno napisana, ona pred istraživača postavlja određeno pitanje u kom smjeru ići sa istraživanjima da bismo suzili taj prostor revizionizma. Sa druge strane, vi imate udruženje o istraživanju trostrukog logora, jasno, mislim da se tako zove otprilike. Čak su angažovali čovjeka koji je porijeklom Srbin, koji se veoma aktivno bavi ovim temama, gdje oni smatraju da je Jasenovac ubijeno svega nekoliko, odnosno stradalo, čak ne ne ubijeno, svega nekoliko hiljada ljudi i da je većina jasenovačke žrtva iz perioda nakon Drugog svjetskog rata, da su tu uglavnom zarobljene ustaše koje su tu bile ulogorovane nekoliko godina i da su oni uglavnom žrtve jasenovačkog logora. Dakle, ovdje se već srećemo sa revizionizmom koji je pomalo zauman i na koji se ne odgovara. Prosto tu mislim da bi prije svega trebale reagovati sudske vlasti u Republici Hrvatskoj prije nego struka. Ali mislim, da li i sudske vlasti u Republici Hrvatskoj mogu da reaguju ako imate situaciju da su vlasti te Republike Hrvatske finansiraju rad ove organizacije, da vlada, odnosno da Hrvatski sabor stoji iza manifestacija na Blajburgu, dakle par excellence neustaške manifestacije, ako imamo situaciju da vam onaj famozni pozdrav za dom spremni, da se njegova istorijska podloga relativizuje, možemo li uopšte zamisliti da u Njemačku neko relativizuje Zihajl? To jednostavno nije moguće, nije izvodljivo.
Kada govorimo o Jasenovcu, ali i drugim logorima i mjestima stradanja u Drugom svjetskom ratu, dolazimo do jednog izuzetno važnog pitanja kulture sjećanja i pamćenja. Ovo je pitanje kojim ste se i vi bavili i bavite se. Kako pamtiti Jasenovac, odnosno kakav obrazac primijeniti u oblikovanju kulturalnog pamćenja Jasenovca?
Da, pa ovdje prije svega treba negdje razjasniti taj pojam kulturalno pamćenje, odnosno kakve sve vidove pamćenja imamo. Dakle, mi ovdje možemo govoriti, dakle, o nečemu što je, ajde sad, nekoliko stepeni, ajde da stepenujemo to, iako nije u pitanju čist slijed. Dakle, imamo, kod pamćenja možemo razlikovati, dakle, individualno pamćenje, to je pamćenje pojedinca koji nema neki konkretan odnos sa pamćenjem drugog pojedinca, čak se može odnositi na isti događaj. Zatim imamo kolektivno pamćenje, ono je pamćenje koje je uglavnom vezano za neku vrstu političkog kolektiviteta, kratkotrajno je, nije utemeljeno, ima isključivo komemorativni odnos i bez nekog dubljeg promišljanja o događaju koji je predmet pamćenja. Imamo komunikativno pamćenje, to je onaj moment u kojem smo negdje mi kao društvo. To je stvari pamćenje koje obuhvata tri generacije. Dakle, ako je čovjek bio preživio, recimo konkretno Jasenovac, dakle, ovo pamćenje obuhvata njega, njegovo dijete i dijete njegovog djeteta, dakle, njegovo unuče, jer ga je unuče upoznalo. Već sljedeća generacija njega ne poznaje i tu i pamćenje iščezava, dakle, to je u suštini onaj emotivni odnos, ajde da sad to pojednostavimo, postoji emotivni odnos između unuka i djeda i u tom odnosu imamo pamćenje. Kulturalno pamćenje kao pamćenje u pravom smislu te riječi, kao podloga za istorijsku svijest, ono podrazumijeva da je određena tema koju pamtimo sastavni dio kulturnog koda jedne zajednice. Da sad ovdje ne teoretišujem mnogo, da bi svima bilo potpuno jasno, bez nepotrebnog komplikovanja. Dakle, kosovsko predanje kod nas sastavni dio kulturalnog pamćenja. Kako ono nastaje i razvija se, ovdje ćemo napraviti samo jedan kratak ekskurs. Albert B. Lord je objavio studiju Pjevač priča, bavi se teorijom književnosti. On je to je stvari pokušaj da se da odgovor na Homerovo pitanje u teoriji književnosti, dakle pitanje kako je moguće da jedan čovjek zapamti onoliku količinu stihova iz epske poezije. On izučavajući naš primjer, primjer srpske epske poezije, došao do zaključka da u stvari guslar, pjevač, ne pamti, već ima samo temu i određene segmente. On kad uzme gusle, on stvara pjesmu uvijek i iznova. Svako njegovo novo pjevanje je u stvari stvaranje, to ono što je Vukarađić nazivao spjevavanje. E sad, kakve to veze ima s ovim? Dakle, stalni kreativni pristup određenoj temi je ono što temu čini temom jedne kulture. Dakle, historijski događaj, da bi postao tema jedne kulture, on mora isprovocirati, izazvati stvaralački pristup. Mi nemamo ni jednog velikog pjesnika koji se nije bavio temom Kosova. Gotovo da nemamo ni jednog velikog slikara koji se nije bavio temom Kosova. U filmu je nešto drugačije, u muzici je nešto drugačije zbog pop kulture, ali čak i tu imamo kosovske božurio grupe, imamo, ne znam, 1389. benda Lisa, imamo u novije vrijeme čitav niz rock bendova, rock sastava koji se bavi i temom Kosova, između ostalog. Ali, dakle, kulturalno pamćenje podrazumijeva to da jedna tema postane dio kulturnog koda jedne zajednice, u ovom slučaju naroda, i tek tada možemo govoriti o tome da je ona trajna kategorija. E sad, kako doći do toga kad je u pitanju Jasenovac i kad je u pitanju Nezavisna država Hrvatska? Mi smo tu imali određeni slijed i možemo čak praviti, koliko god to bilo nezahvalno, možemo praviti komparativne analize sa nastankom kosovskog predanja. Dakle, vladika Nikolaj Velimirović piše službu novom učenicima srpskim svega nekoliko godina nakon događaja. 3 godine nakon kosovske bitke je napisana služba Svetog knjez Lazaru i kosovskim učenicima, i ona je u stvari početno zrno predanja koje će doći do nas. Ono je ta služba i generalno odnos prema kosovskim učenicima izražen kroz tu službu i kroz generalno crkveni stav o tom pitanju je stvari sadržina koja će kasnije mijenjati formu, ali ona u etičkom i estetskom smislu ona ostaje gotovo nepromijenjena do današnjih dana. E to isto imamo kad je u pitanju odnos prema novom učenicima srpskim, kako je to crkveno definisano. I sad je u stvari potrebno imati tu nadgradnju, dakle potrebno živjeti život crkve kad je riječ o odnosu prema stranilima, i potrebno imati taj kreativan odnos, prije svega biti prisutan. Ajde da pođemo od onih običnih stvari koje može svako od nas. Ne može svako da se bavi umjetnošću, ali svako može otići u Jasenovac. To definitivno može svako. Dakle, biti prisutan u Jasenovcu, kako kaže sadašnji episkop Jovan Ćulibrk, dok dolazimo naše je. To je još jedna olakšavajuća okolnost. Naša crkva sada ima tamo svoj manastir i mi više u Jasenovcu, iako je to druga država, mi nismo gosti, mi smo domaćini. Dakle, to je sad taj jedan segment. Kako negdje mlad svijet zainteresovan za sve ovo, ja nisam pobornik toga da se recimo kroz udžbenike, naravno sad koliko moje mišljenje o ovome ima težinu, to nije važno, ali govorimo dakle da se kroz udžbenike djeci predstavlja čitav jedan svijet podataka o ovome. Ja mislim da je mnogo važnije djeci dati, ponuditi svijest o važnosti događaja, a ti podaci će onda doći sami po sebi. Jer mi ako budemo pravili udžbenike, odnosno nemoguće ih napraviti takve da djeci opišemo svaki događaj iz perioda Drugog svjetskog rata, nama bi se udžbenik pretvorio u to i djeca suštinski ne bi znala ništa. A oni ako steknu svijest o važnosti ovih događaja, dakle važnosti koja nije samo važnost za zajednicu koju je to dijete pripada, već i za njega lično, jer kao što je opet to Slobodan Vladušić ima jako interesantnu tezu da kosovsko predanje nije samo pitanje kolektiva kojem pripadamo, već potvrda lične slobode, ličnog izbora svakog od nas pojedinačno. Istu stvar doslovno možemo primijeniti na Jasenovcu. Jasenovac je univerzalna tema globalne važnosti. Koliko god da je naš, on je svjetski. I moramo ga mi tako posmatrati da bi ga drugi tako vidjeli.
Osjećam ko da je prvi put, ti i ja, prašina se zlatna podigla. Istina je tako nestvarna, u dodiru tvome se sad pretvaram. Ostani, ostani. Ostani, ne ostavljaj me sad i nikada više. Jutro je, u svjetlosti kupam se, kad si tu zagrljaj ko meka postelja. Poznam te ko plamen u venama, ko nemir u grudima, ko sreću u snovima. Ti si tu već hiljadu.